Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Inspired How to Create Tech Products Customers Love ni Marty Kagan ay isang gabay sa modernong product management para sa mga digital at teknolohiyang produkto. Ang ikalawang edisyon na inilathala noong 2017 ay nakatuon sa paraan ng paggawa ng mga produktong may malinaw na pakinabang sa customer at may saysay din sa negosyo. Hindi ito simpleng manual sa paggawa ng feature, pagbuo ng roadmap o pag-aayos ng proyekto. Sa halip, sinusuri nito kung paano dapat buuin ang organisasyon. Ihanda ang mga tungkulin, tukuyin ang direksyon, at patunayan ang mga ideya bago gumastos ng malaki sa pagde-develop. Nakasandig ang aklat sa karanasan ni Kagan sa industriya ng teknolohiya at sa mga gawin ng matagumpay na product company. Sentral sa mensahe nito ang pagkakaiba ng pangkat na sumusunod lamang sa utos at pangkat na may sapat na konteksto at kapangyarihang lumutas ng problema. Para kay Kagan, ang produktong minamahal ng customer ay hindi bunga ng mahabang listahan ng hinihinging feature. Bunga ito ng masinsing pag-unawa sa problema, mahusay na pagdidisenyo, matalinong paggamit ng teknolohiya, at tuloy-tuloy na pagkatuto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang product team ay dapat binubuo bilang magkatuwang na pangkat. Hindi bilang hiwa-hiwalay ng mga departamento, malinaw sa Inspired na ang pangunahing unit ng paglikha ng produkto ay ang product team. Hindi ang isang product manager na nag-uutos sa designer at engineer. Karaniwang binubuo ang koponan ng product manager, product designer at mga engineer na magkakasamang may pananagutan sa isang problema o bahagi ng produkto. Mahalaga ito dahil magkaiba ang ambag ng bawat disiplina. Ang product manager ay tumitimbang sa pangangailangan ng customer, layunin ng negosyo at mga limitasyon ng merkado. Ang designer ay tumitingin sa kabuuang karanasan ng user, hindi lamang sa itsura ng screen. Ang engineer naman ay may mahalagang pananaw sa posibilidad, kalidad, panganib at mga bagong solusyong kayang likhain sa teknolohiya. Kapag huli na isinama ang isa sa mga grupong ito, kadalasang mas mahal at mas mahirap itama ang maling palagay. Ginagamit ni Kagan ang paghahambing ng missionaries at mercenaries. Ang mercenary team ay naghihintay ng detalyadong utos at sinusukat ang trabaho sa dami ng natapos na output. Ang missionary team ay nakauunawa sa layunin, may malasakit sa problemang nilulutas at aktibong naghahanap ng mas mabuting paraan. Hindi nito ibig sabihin na walang pamumuno o limitasyon. Nangangahulugan itong malinaw ang layunin, sukatan ng resulta at saklaw ng kapangyarihan ng team. Sa ganitong kaayusan, mas mabilis matukoy ang mahihinang ideya at mas nagiging responsable ang mga tao sa tunay na epekto ng produkto. Ikalawa, ang product discovery ay proseso ng pagbawas ng panganib bago maglaan ng malaking oras sa pagbuo. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa product discovery bilang tuloy-tuloy na gawain, hindi isang beses na research phase sa simula ng proyekto. Bago i-develop ng buo ang isang ideya, kailangang suriin kung may apat na mahalagang katangian ito. Mahalaga ba ito sa customer? Magagamit ba ito ng malinaw at maayos? Kaya ba itong buuin sa umiiral na teknolohiya at kakayahan ng team? At nakatutulong ba ito sa negosyo? Maraming produkto ang pumapalya hindi dahil mabagal gumawa ang engineering, kundi dahil walang sapat na ebidensyang ang ginawa ay kailangan, nauunawaan at kapaki-pakinabang. Sa discovery, mahalaga ang direktang pakikipag-usap at pagmamasid sa mga customer, paggawa ng prototype at mabilis na pagsubok sa mga palagay. Ang prototype ay hindi kailangang kumpletong gumaganang produkto. Maari itong simpleng modelo ng daloy, demonstrasyon ng karanasan, o limitadong bersyon na nakatutulong upang makakuha ng konkretong reaksyon. Mas kapaki-pakinabang ang reaksyon sa aktual na pagtatangkang gamitin ang solusyon kaysa sa pangkalahatang pagsasabing gusto ng tao ang ideya. Sa konteksto ng mga kumpanyang Pilipino, mahalaga ito lalo na kung may pagkakaiba sa internet access, paraan ng pagbabayad, wika at araw-araw na gawin ng user. Hindi sapat ang kopyahin ang feature ng produktong banyaga. Kailangang patunayan kung ang problema, daloy at halaga nito ay totoo para sa target na customer. Sa gayon, ang discovery ay nagiging paraan upang makatipid sa maling pagbuo at makagawa ng mas matibay na desisyon. Ikatlo, magkaiba ang product vision at product strategy. At kapwa kailangan upang maiwasan ang kalat na direksyon, ipinapaliwanag ni Kagan na ang product vision at product strategy ay magkaugnay ngunit magkaibang bagay. Ang vision ay ang pangmatagalang larawan ng direksyong gustong marating ng produkto. Dapat itong sapat na malinaw upang magbigay ng inspirasyon at sapat na matatag upang magsilbing gabay sa pagdedesisyon. Hindi ito katumbas ng listahan ng feature o taunang plano. Samantala, ang strategy ay hanay ng mga pagpiling nagsasabi kung saan muna magtutuon ang organisasyon upang makalapit sa vision. Kasama rito ang pagpili ng particular na target market, problemang uunahin at paraan ng paglikha ng natatanging halaga. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang maraming team ay nagkakamali sa pagsubok na pagsilbihan ang lahat ng sabay-sabay. Kapag malabo ang target customer, nagiging koleksyon ng kompromiso ang produkto. May feature para sa bawat humihiling, ngunit walang grupong lubos na nasisiyahan. Iminumungkahin ng aklat na unahin ang isang segment na may malinaw at mahalagang problema, at paglingkuran ito ng malalim bago lumawak. Halimbawa, ang isang serbisyo para sa maliliit na tindahan ay maaring unang tumuon sa isang tiyak na suliranin, gaya ng pag-order at pag-inventory. Sa halip na agad isama ang bawat uri ng negosyo at proseso. Ang malinaw na strategy ay tumutulong din sa pag-prioritize. Kapag may bagong mungkahi mula sa customer, sales, o leader, maaaring itanong kung sinusuportahan ba nito ang kasalukuyang target at layunin. Kung hindi, hindi ito automatikong masamang ideya, ngunit maaaring hindi pa ito ang tamang oras. Ang ganitong disiplina ang nagpoprotekta sa team laban sa pabago-bagong prioridad. Ika-apat, ang mahusay na disenyo ay sumasaklaw sa buong karanasan ng customer, hindi lamang sa interface ng app o website, sa pananaw ng inspired. Ang product designer ay hindi dekorador na ipinapasok lamang matapos pagdesisyonan ng feature. Kasama siya sa pagtuklas ng problema at sa paglikha ng solusyon. Ang trabaho ng disenyo ay saklaw ang buong karanasan ng customer mula sa unang pagkarinig sa produkto, pagpaparehistro, unang paggamit, mga error at paghingi ng tulong, hanggang sa patuloy na paggamit o pag-alis. Mahalaga ang lawak na ito dahil maaaring maayos ang mismong screen ngunit mabigo pa rin ang produkto kung magulo ang onboarding. Hindi malinaw ang presyo, mabagal ang suporta o hindi naaayon ang mga mensahe sa tunay na sitwasyon ng user. Ipinapakita rin ng aklat na hindi dapat paghiwalayin ang usability at business value. Kung hindi maintindihan ng customer ang halaga ng isang serbisyo, hindi sapat na sabihin na mayroon itong maraming kakayahan. Kung mahirap gamitin ang isang proseso, maaring hindi na maranasan ng user ang benepisyong ipinapangako nito. Sa kabilang banda, hindi rin sapat ang magandang daloy kung wala naman itong mahalagang problemang nilulutas. Kailangang pagsamahin ng team ang ebidensya mula sa customer, kaalaman sa negosyo, at technical na posibilidad. Practical ang prinsipyong ito sa mga serbisyong ginagamit sa Pilipinas kung saan maaring gumagamit ang customer ng mas maliit na screen, limitadong data. Iba-ibang antas ng digital na kasanayan at maraming paraan ng pakikipag-ugnayan tulad ng chat o social media. Ang holistic na disenyo ay nangangahulugang pag-isipan ang mga kondisyong ito mula pa sa discovery. Hindi ito dagdag na polis sa dulo, kundi bahagi ng paglikha ng produktong tunay na nagagamit. Panghuli, ang product culture at pamumuno ang lumilikha ng kapaligiran para sa mabilis, ngunit responsableng pag-e-eksperimento. Hindi inilalarawan ni Kagan ang mahusay na produkto bilang bunga lamang ng talento ng iisang product manager. Kailangan ito ng product culture na nagbibigay halaga sa pagkatuto, tapat na pagsusuri ng ebidensya at malinaw na pananagutan sa resulta. Sa ganitong kultura, hindi automatikong nananalo ang pinakamalakas na opinyon o pinakamataas na posisyon. Mahalaga ang datos, feedback ng customer at kalidad ng pangangatwiran. Gayunman, hindi rin ito sinasabing sapat na ang numero lamang. Kailangang ipaliwanag ng team kung ano ang ginagawa ng user, bakit niya ito ginagawa, at paano nauugnay iyon sa layunin ng negosyo. Mahalaga rin ang papel ng mga leader. Ang product leadership ay nakatuon sa pagtiyak na tama ang problemang nilulutas at may malinaw na direksyon ng mga team. Ang technology leadership naman ay tumutulong tiyaking maayos, ligtas at napapanatiling buuin ang produkto. Kapag nagtutulungan ang dalawang ito, mas nagiging posible ang mabilis na pagsubok tulad ng limitadong paglulunsad o maingat na paghambing ng mga bersyon. Ngunit nangangailangan ito ng pamumuhunan sa maasahang infrastruktura, mahusay na engineering practice at prosesong hindi nakasasakal sa team. May hamon ang paglalapat nito sa mga organisasyong sanay sa detalyadong utos, mahahabang approval, at pagsukat sa dami ng nailabas na feature. Hindi sapat na tawaging empowered ang team kung wala naman itong access sa customer, oras para mag-discovery, o kapangyarihang magmungkahi ng alternatibo. Ang kultura ay nakikita sa aktual na gawi. Pinoprotektahan ba ang oras para matuto? Tinatanggap ba ang ebidensiyang sumasalungat sa orihinal na plano? at sinusukat ba ang epekto sa customer, hindi lang ang bilis ng delivery. Bilang pagtatapos, ang Inspired ay pinakamainam para sa product managers, designer, engineer, founder, at mga leader na may pananagutan sa paglikha ng digital na produkto. Kapaki-pakinabang din ito sa mga kasapi ng sales, operations, at customer support na gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang paglista lamang ng mga kahilingan ng customer. Para sa nagsisimula sa product management, nagbibigay ito ng malinaw na larawan ng tungkulin at ugnayan ng product, design, at engineering. Para sa mas veterano, nagsisilbi itong pamantayan upang suriin kung ang organisasyon ay tunay na nakatuon sa paglikha ng halaga o abala lamang sa paglabas ng maraming feature. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang product management bilang simpleng pagmamay-ari ng backlog o pag-aayos ng schedule. Ipinapakita nito na ang sentro ng trabaho ay ang paglutas ng problema sa ilalim ng tunay na limitasyon ng customer, negosyo, at teknolohiya. Pinagdurugtong nito ang estratehiya, discovery, disenyo, delivery, at kultura ng organisasyon. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa sa mga aklat na nakatuon lang sa agile process, analytics, o interface design. May hangganan din ang aklat. Mas malakas ito sa mga prinsipyo at modelo ng pag-iisip kaysa sa detalyadong hakbang para sa bawat sitwasyon. Ang ilang teknik ay mangangailangan ng karagdagang halimbawa, pagsasanay at pag-aangkop sa sariling industriya. Ngunit ito rin ang lakas nito. Hindi ito nag-aalok ng mekanikal na resipe. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa kung anong mga tanong ang dapat patunayan bago mag-build, kung paano dapat magtulungan ang team, at bakit ang makabuluhang resulta para sa customer ang mas mahalaga kaysa sa dami ng output. Kung gusto mong sumuporta Marty Kagan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.